Star Wars, Kaalimaan kakarat, He-Man, G.I. Joe, My Little Pony, Transformers, Turtles, Nintendon Donkey Kong ja Super Mario. 1980-luvulla kasvanut TV-kanavien määrä ja samalla huimasti lisääntynyt TV-mainonta muuttivat peruuttamattomasti lelujen maailmaa.
Yle.fi kautta puhe.
Kaupallisen television yleistyminen vaikutti toki moniin asiaan, mutta myös leluihin. Pitkät lastenohjelmaputket ja niiden väliin sijoitetut mainokset nostivat 1980-luvulla lasten tietoisuuteen ison kasan uusia lelubrändejä. Näytelty tai animoitu mielikuvitusmaailma tuntuu nykyään aivan normilta, mutta ennen tätä media-aikaa lelut olivat pääosin aikuisten maailmasta. Äänessä ovat Suomen Lelumuseo, Hevosenkengän johtaja Johanna Rassi sekä myös Suomen Leluyhdistyksen puheenjohtaja Riia Sandström. Haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee otteita Lelumuseo Hevosenkengän leluinfosta.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Kyllä tässä aika paljon tuttua tavaraa ympärillä on, kun katselen. Ehkä tuosta mun varhaislapsuudesta on jo niin kauan aikaa, että tuolla mun selän takana on tuommoinen osasto, mitkä ehkä tuntuu tutummilta, mutta kyllä mä huomaan niin kuin omien lasten kautta ja omien sisarusten kautta tuttuja tavaroita tässä. Ihan äärellä ollaan lasivitriinien edessä tässä Espoossa. Näyttelykeskus VG:ssä sijaitsee siis Lelumuseo Hevosenkenkä ja tässä vieressäni johtaja Johanna Rassi, onko nämä sitten erityisesti jotkut näistä kamoista sitten sulle vähän niin kuin tutumpia?
No joo, nyt me itse asiassa istutaan tässä just tämän 80-luvun kokonaisuuden äärellä, eli mulle erittäinkin tuttua esinemaailmaa. Että kyllä sieltä selkeästi nousee varsinkin noi Barbit semmoisina itselle ollut tärkeitä lapsuudessa ja paljon muutakin, mainitte poneja ja kaikkea muuta hauskaa.
Puhutaan näistä merkeistä kohta vähän lisää, mutta tuolla on myöskin E.T., tietenkin joka ehkä jonkinlaiseksi ilmiöksi elokuvan näissä nousi, mutta sitten siellä on myöskin jääkiekkoilija ja Jari Kurjuliset tuolla seinällä. Mitä se tekee tällä Lelumuseossa?
No me myös pyritään niin kuin lelujen lisäksi tallentamaan tämmöistä muuta lapsuuden esinemaailmaa. Eli ei pelkästään keskitytä vaan leluihin, vaan myös muihin esimerkiksi lasten keräämiin juttuihin, että kyllähän siihen lapsuuden maailmaan liittyy myös muitakin kuin leluja.
Nyt kun mennään kohti tätä lelubrändien maailmanvalloitusta 1980-luvusta alkaen ja tätä lelumaailmaa, niin puhutaan muutaman sanan lelukulttuurista yleensäkin, leikkimisen kulttuurista, koska omat kokemukset on vähän sellaisia, että nykylapsilla taitaa mennä ehkä enemmästä päästä se aika ja mielenkiinto kaikkien näiden älylaitteiden kanssa, ei niinkään lelujen kanssa, mutta onko tämmöistä yleistä kehitystä täällä Lelumuseo Hevosenkengässä laitettu merkille?
No toki me paljon seurataan sitä, että mitä nykyajan lelumaailmassa ja lelukulttuurissa tapahtuu ja miten leikkiminen kehittyy. Mutta mä sanoisin, että museona tavallaan meidän tehtävä onkin seurata sitä ja tallentaa sitä. Mutta sitten mä sanoisin, että tavallaan semmoisten syvällisempien analyysien aika nykyajasta on vasta myöhemmin, kun me nähdään se koko kokonaiskuva, että mikä se on tavallaan se punainen lanka, mikä siitä ajasta nousee. Mutta totta kai me havainnoidaan sitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu koko ajan.
Kun tässä on 1950-luvun vitriiniä, 60, 70, 80, 90, olisiko tuossa 2010 tulevassa vitriinissä sitten tämmöisiä piippaavia laitteita pelkästään?
No luultavasti aika paljon ainakin. Ja sitten toki täytyy just muistaa se, että kyllähän kaikkien noiden elokuvien, televisiosarjojen, mobiilipelien, videopelien ympärille on luotu isoja tämmöisiä tuoteperheitä, että tavallaan ne on myös materialisoituneet. Että varmaan sitten on paljon sellaisia NS-tuotteistettuja leluja siellä joukossa.
1900-luvun alussa lelujen sukupuolittavat roolit, eli lelujen tehtävät, olivat selkeät. Niiden avulla valmistettiin tyttöjä kodinhoitoon, hoivaamiseen ja huolehtimiseen. Poikien lelut houkuttivat puolestaan erilaiseen tekemiseen, rakentamiseen, työntekoon ja taistelemiseen. Perinteisesti lelujen avulla on opetettu lapsille aikuisuutta ja tulevia rooleja, kasvatettu kunnon kansalaiseksi.
No kumpiko se, Johanna Rassi, muuttuu nopeammin? Muuttuuko lelut vai leikkiminen? Vai kulkeeko ne ihan samalla tavalla käsi kädessä?
No kyllä ne kulkee osittain käsi kädessä ja osittain ei. Että toki ne kulkee käsi kädessä, koska lelu on leikin väline monesti, mutta sitten toisaalta leikkiin ei tarvita leluja ja millä tahansa lapsi voi leikkiä myös. Kumpikin muuttuu, mutta omalla tavallaan.
Hmm. Eikö tämmöistä määritelmääkin meistä käytetty, että me oltaisiin semmoinen niin kuin leikkivä ihminen lajin määrittelynä? Ja musta tuntuu, että tämä on niin kuin hyvin tyypillistä ihan kaikille aina. Mutta sitten just ne välineet voi olla, että ne pikkusen muuttuu tässä ajan kanssa. Mutta kyllä tämmöisiä puukkoja on veistelty ja kepylehmiä tehty silloinkin, kun mitään muuta ei ole saatavilla ollut.
No joo, ja sitten kyllä niin kuin leluhistoriassa voi havaita selkeästi semmoisia niin kuin vaikka ne lelujen, ne näyttää erilaisilta ja ne muodot muuttuu, mutta tietyt semmoiset peruslelutyypit säilyy. On pitkään ollut erilaisia nukkeja, ne on vaan hieman erilaisia kuin nykyään, kuin vaikka 100 vuotta sitten oli. Tai on, leikitään edelleen palloilla tai hyrrillä tai on tietynlaisia pelejä olemassa. Eli tavallaan monet lelutyypit on myös semmoisia universaaleja, mitä on eri puolilla maailmaa. Niillä ehkä leikitään pikkusen eri tavoin, mutta se ydin on kuitenkin sama.
No nyt kun sanoit tuo Johanna Rassi, niin tuli mieleen se Venus Veistos, joka on jostakin, olikohan se jostakin, mä en ole varma, olikin kivestä vai luusta tehty. Kuitenkin tämmöinen niin kuin naista esittävä, uhkea naista esittävä alkuperä, todella tuntematon ja todella vanha. Eli sen suhteen ei tästä nyt ihan valtavasti ole tosiaankaan muutoksia tullut.
Kyllä varmaan nykyaikainen tuommoinen muotinukke, ehkä Barbie tai joku muu, niin voidaan nähdä sen perillisenä.
No ehkä se uhkeus on hävinnyt.
Niin, voi olla jo.
Sä puhut tämmöistä niin kuin suurista linjoista, isommista kehityskaarista, eli tietyt asiat säilyy.
Joo, semmoiset tietyt peruslelut on säilyneet vuosikymmenestä toiseen ja sittenhän on paljon myös semmoisia tavallaan vähän niin kuin jopa muotileluja, jotka tulee ja menee ja sitten ne tulee uudestaan jossain vaiheessa. Että on lelujenkin kohdalla se on monesti semmoista niin kuin vähän aaltoliikettä, että vaikka esimerkkinä jotkut neppisautot, neppaus oli tosi suosittua 60-70-luvulla, poikien keskuudessa varsinkin, ja sitten se oli ehkä vähän aikaa, ei ollut niin suosittuja, ja nyt taas nämä 60-70-luvun lapset on itse vanhempia ja haluaa taas niin kuin omille lapsilleen niin kuin elähdyttää sitä neppauskulttuuria, että se on selkeästi taas viime vuosina tullut jotenkin suositukset, että osittain ne menee aaltoliikkeissä myös.
Näkyykö se tällä lelumuseossa, tai oikeastaan tässä lelumuodissa tämä ajan muuttuminen ja tämä ikään kuin muutoksen vauhdin kiihtyminen, koskeeko se myös leluja, koska ainahan puhutaan sitä, että muutos vauhti vaan koko ajan kaikilla elämäosa-alueilla kiihtyy?
No joo, kyllä se osittain on nähtävissä, mutta sitten täytyy huomauttaa myös siitä, että tavallaan kun meidän museossa on myös paljon leikkipaikkoja ja me ollaan toiminnallinen museo, eli tavallaan meidän näyttelyssä aina voi myös kokea sitä niin kuin toiminnan kautta, sitä aihetta. Ja tällä hetkellä meillä on tuommoinen aika perinteiseenkin leikkiin, eli tämmöiseen kotileikkiin keskittyvä erikoisnäyttely tuossa, jossa sitä voi leikkiä paljon, niin kyllä lapset ihan todella aktiivisesti käyttää noita meidän leikkipaikkoja, leikkii semmoisia ihan niin kuin perinteisiä leikkejä, että tavallaan ei voi ehkä pelkästään sanoa, että semmoinen perinteinen leikkiminen olisi jotenkin katoamassa täysin.
Ajan henki on näkynyt leluissa eri vuosikymmeninä eri tavoin. Se, millaista aikaa eletään, vaikuttaa leluihin esimerkiksi lelujen aiheissa, materiaaleissa ja määrässä. Esimerkiksi sota- ja pula-aikana, kun kotimaisetkin tehtaat keskittyivät tuottamaan välttämättömämpiä hyödykkeitä, tyrehtyi myös ulkomaisten lelujen tuonti.
Minkä verran tuo leikkiminen mahtaa olla kulttuurisidonnaista? Ehkä lelut jollakin tasolla varmasti on, mutta kun sä kerroit tuossa Johanna Rassi aikaisemmin, että nämä pallot ja nuket tai niiden tyyliset esiasteet on ollut aina muodossa, niin ehkä tähän ei niinkään tämä kulttuurisidonnaisuus päde.
No joo, ei. Että kyllä mä sanoisin, että tuommoiset peruslelutyypit on aika yleisiä niin kuin ihan tavallaan missä puolella maailmaa tahansa. Että aika saman tyyppisiä semmoiset perusleikit on. Toki se ympäröivä kulttuuri vaikuttaa, se vaikuttaa käytettävissä oleviin lelujen materiaaleihin ja se vaikuttaa ehkä jollakin asteella siihen, että miten niitä leluja voi tai saa käyttää, mutta perimmiltään semmoinen leikkivä ihminen on kuitenkin aika samantyyppinen kaikkialla.
Miten paljon sä sanoisit, että lelut heijastelevat omaa aikaansa, erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä tai näitä muutoksia?
No kyllä ne heijastelee siinä mielessä, että lelut, vaikka ne on tavallaan osa lasten maailmaa, niin ne on myös, ne heijastelee sitä aikuisten maailmaa ja ne on myös tavallaan osa semmoista kulutustuotteiden maailmaa siinä, missä niin kuin aikuisten muutkin tavarat, että kyllä ne heijastelee ja kyllä semmoiset monet varsinkin tosi laajasti yhteiskuntaa leikkaavat ilmiöt ja tapahtumat heijastuu leluihin. Jos otetaan vaikka Suomen historiasta esimerkkejä, niin kyllä niin kuin Suomessa sota-aikana niin monet lelut ja leikit käsitteli sotateemaa myös. Ja sitten vaikka avaruuden valloitus 60-luvulla, niin se tuli aika pian näkyviin myös leluissa ja lelujen niin kuin aiheissa. Että kyllä tarpeeksi isot ilmiöt kyllä heijastuu.
Mennään kohti näitä tämmöisiä kuuluisia leluja, mutta ehkä kiinnostaa sekin, että millä tavalla se ilmiö syntyy. Mitkä tekijät ratkaisee sen, että jostakin tuotteesta tai lelusta tai tuotesarjasta perheestä tulee sitten niin suosittu, että se vallottaa suurin piirtein koko maailman?
Siinä on varmasti, niin kun, jos puhutaan tavallaan meidän lähivuosikymmenistä ja tämmöisestä niin kun kaupallisesta lelusta, niin siinä on varmasti takana niin kun taitavaa bisnesajattelua myös. Mutta mä sanoisin, että kyllä siinä varmaan on myös semmoisia tavallaan elementtejä, mitä on vaikea ennakoida. Et tavallaan semmoisia, että minkä takia jostakin lelusta tulee vaikka just tietyllä hetkellä ajankohtainen. Se voi olla yllättäväkin syy tai näin poispäin. Mutta kyllä mä sanoisin, että tuommoiset isot lelubrändit, jotka on sinnitellyt vuosikymmenestä toiseen, niin kyllä siellä on varmasti semmoista uusiutumiskykyä taustalla. On niin kuin tavallaan osattu tehdä itsensä ajankohtaiseksi oikeina aikoina ja oikealla tavalla on osattu uudistua. Ja totta kai sitten aina tuoda niitä uusia ja erilaisia tuotteita markkinoille, että kyllähän semmoisista on paljon esimerkkejä.
Niin, siis totta kai sattumallakin on aina varmasti merkitystäkin, mutta sitten jos mietitään tämmöistä niinku tarkoituksellista lelubrändien luomista, niin miten se sitten sattui tuohon 1980-luvun? Liittyykö tämä sitten siihen yleiseen nousukauteen?
No joo, varmaan osittain liittyy siihen, että välillä just huvittavaakin, että vaikka täällä meidän museossa, niin just asiakkailta on tullut sellaista palautetta, että eka kertaa tämän 80-luvun kokonaisuuden kohdalla, niin lapset ei puhu enää vaan niin kuin yleisesti jotenkin leluista, vaan ne puhuu niin kuin tietyistä brändeistä. Että ne puhuu Barbeista tai My Little Ponyista tai Playmobileista tai Legoista tai näin. Et kyllä se selkeästi se tiettyjen tuotemerkkien esimarssin voi ajoittaa sinne. Suomessa, niin kyllä mä katsoisin, että se niin kuin liittyy tämmöiseen keskiluokan vahvistumiseen ja myös nousukauteen lelut tuotettiin entistä enemmän tämmöisissä halpatuotantomaissa. Ne oli entistä halvempia, ne oli niin kuin suurempien massojen ulottuvilla, että monet asiat liittyi siihen ja sitten toisaalta myös semmoinen niin kuin amerikkalaisen lelukulttuurin läpimurto varsinaisesti.
Jatketaan kohta VG-talossa Espoossa Juhana Rassin kanssa, mutta otetaanpa tässä välissä leluyhdistykseen puhelu. Siellä toisessa päässä puheenjohtaja Riia Sandström. Oliko niin, että sä oot just tullut jostakin lelumessuilta tuolta Euroopasta?
Kyllä vain. Viime viikolla oli maailman suurimmat lelumessut Saksasta, Nürnbergistä, jotka tänä vuonna olivat päivän lyhyemmät, eli päättyivät jo sitten sunnuntaina, toisin kuin monena vuonna aiemmin.
Kun käy vaikka messuilla vuosittain katselemassa sitä meininkiä ja menoa maailmalla, niin miten hyvin se näkyy se oman alan muutos?
Sanotaan näin, että tällä hetkellä se näkyy varmasti sillä tavoin, että paljon, kun on tullut myöskin tätä elektroniikkaa tähän leikkimiseen, niin se näkyy sillä, että lisähalleja ja lisänäytteille asettajia on kovasti messuilla. ja monipuolisuutta sitten siihen tuotevalikoimaan syntynyt. Se, että kuinka paljon siellä sitten niin kuin yleisöä käy, eli meitä ostajia tai lelukauppoja, niin mä luulen, että siinä ollaan pysytty kuitenkin aika samoissa, että vaan se valikoima on laajentunut.
Niin, eli tämmöinen yleinen kuva on se, että se on moninaistunut koko ala, kun puhutaan siitä, että kyllä, mikä on niin kuin lelun määritelmä, niin se ei ole enää niin yksiselitteistä.
Näin voisi sanoa, kyllä, koska siis moneen leluun voi kuulua jo jonkun asteessa mobiilisovellusta sitten sen lisäksi, että se on niin monimuotoinen, kyllä.
1980-luvulla tuntui olevan jonkunlainen muutos tällä lelualalla, lelukulttuureissa. Viittaa myöskin brändeihin, mutta voiko Ria Sandström jotenkin niin kuin tiivistää, että mitä tapahtui juuri tuolloin? Miksi tämmöiset isot tuotemerkit alkoivat vyöryä tietoisuuteemme?
No joo, mä oon sen ikäinen, että mä varmaan vielä silloin joillakin leluilla leikin, mutta vähän jo harvemmaltaan. Mä luulen, että siinä tapahtui semmoinen asia niin kuin yleisesti ottaen, että näitä piirrettyjä, joita siis isot firmat, sitten lelufirmat piirrettyjä, joita isot lelufirmat lähti lisensioimaan. Eli tämmöinen lisensiointibuumi alkoi ja sitä kautta muistetaan Turtleja ja He-Maneja ja G.I. Joe'ta ja tämmöisiä näitä ensimmäisiä, jotka siis television, kun niitä näytettiin televisiossa, niin sitten ne oli heti hittejä myöskin näillä myyvillä lelufirmoilla. Et se oli varmaan semmoinen ensimmäinen aalto. Ja mä osaisin sanoa myöskin näin, että se jatkui sinne vahvasti sinne 90-luvulle. Ja niin kun ajatellaan lelualaa, niin siihen aikaan oli kauhean kiva olla tällaisen TV-tuotteen lelumyyjä niin sanotusti, koska sillä oli aika takuuvarma menestys, joka on ihan toisin tänä päivänä.
Niin, mitkä asiat sitten ovat muuttuneet eniten, jos mennään sitten vaikka sinne 80-lukuun ja tähän päivään?
No tässä päivässä tietysti puhuin niistä näyttelijäasettajistakin, niin yhtäläisesti myöskin tuolla on TV-asemia ja erinäköisiä suoratoistopalveluja tullut kuin viljan sateella, että tarjonta on kasvanut. Otetaan ihan tämä meidän pikku Skandinaavia. Meillä on esimerkiksi Norjassa ihan valtavan vahva oma lasten ohjelmatuotanto, jotenka kun on paljon niin kuin tunnettuja TV-sarjoja, niin tietenkin siellä on myöskin paljon niitä ihmisiä, jotka haluavat tehdä leluja. Ja fakta on vaan kuitenkin se, että kaikki ei kaikissa maissa sitten pääse sinne pinnalle, eli kun tarjontaa on vaan niin paljon.
Niin tämä medianäkyvyys ja sen laajuus ja sen tavoitettavuus, ne on ollut siis avainasemassa siinä.
Näin mä sanoisin, jos me mennään meillä niin kuin 80-luvulle, niin Maikkari toimi silloin vielä Ylen sisällä muistaakseni, että oliko se juurikin about niihin aikoihin, kun sit tuli kolmas kanava ja siitä myöhemmistä vähän jälkeen niin neloskanava. Eli kun on vaan kaksi kanavaa ja sieltä tulee kaiken näköistä kivaa ohjelmaa tiettynä slottina ja sä tiedät, että toi aika on vain lapsille, niin kyllä se tietysti peti siihen aikaan niin kuin lapsiperheitä. Ja kun sieltä tulee tuutin täydeltä niin kuin tiettyjä hahmoja, niin kyllähän niistä idoleja muodostuu sitten niillä lapsilla.
1950-60-luvulla, kun muovi alkoi kasvavasti toimia lelujen materiaalina, Suomessakin moni yritys aloitti samassa buumissa muovilelujen tuottamisen. Muovisen massatuotannon etuihin kuului kuitenkin halvemmat tuotantokustannukset, niinpä 1970-luvulla ulkomainen tuonti alkoi vaikeuttaa suomalaista leluteollisuutta.
No voisiko sitä jotenkin sitten sanoa tässä Ria Sandström, kun sua kuuntelen, että se 1980-1990-luku oli jollain tavalla tämmöistä niin kuin kaipailtavaa aikaa myöskin lelukauppiaiden tai lelumyyjien näkökulmasta, koska sä kerrotkin tuossa jo aikaisemmin sen, että silloin tiedettiin vähän niin kuin enemmän.
No en mä tiedä, onko koskaankaan niin hirveän hyvä haikailla menneitä, koska ne menneet ei koskaan kuitenkaan palaa. Ja enkä mä osaa sanoa, että onko niin kuin, en mä halua sanoa niin, että tässä päivässä olisi nyt jotain paljon huonommin sit siihen nähden kuin on ollut aikaisemmin. Sanoisin jopa niin päin, että tämänhetkisessä aikakaudessa niin moni yllättäväkin taho voi onnistua. Eli siinä mielessä niin kuin kivaa vaihtoehtoa vaikka näille isoille maailman lelujäteille, että otetaan nyt vaikka tämmöinen pikku Suomi, jossa siis 90-luvun jälkeen niin nyt 25 vuotta ollaan porskutettu Muumi-nimisellä hahmolla.
Kyllä.
Eli tämmöinen ei ehkä olisi ollut mahdollista, jollei olisi tullut tällaista kulttuuria, että telkkarissa on erinäköisiä ohjelmia. Ja sitten toisaalta, jos ei olisi esimerkiksi Muumien tapauksessa nyt niin kuin aktiivisesti pidetty sitä hahmoa yllä muutoinkin, ja siellä on hirveän hyvä story, niin kyllähän tämä on niin kuin hirveän ihana mahdollisuus sellaisille firmoille, jotka toimii pienillä markkinoilla, niin onnistua. Ja moni on esimerkiksi, otetaan nyt edelleenkin tämä Muumi, niin saanut siitä hyvän elannon. Vastaava Norjassa, siellä on semmoinen Kapteen Saaveltan, jolla on oma puisto. Ja näin ei olisi mahdollista, ellei siellä olisi paikallisia pieniä toimijoita, jotka on isusti uskoneet tämän tyyppiseen, että voi myöskin olla paikallisesti niin kuin vahva. Et siinä mielessä mun mielestä tämä nykyaika on ihan yhtä hyvää kuin silloin. Se on vaan erilaista.
Kun nyt otit tuon Muumin tässä esille, niin ehkä muutama sana olisi kiva sitten vaihtaa kotimaista tekijöistä. Mm. Sä itse työskentelet Martineksissa, joka on jo kohtuullisen kokoinen. Teillä on kansainvälistä toimintaa. Joo. ja tätä lelubisnestähän Suomessa jonkin verran kuitenkin vielä on, vaikka se 1980-luvun alkanut massatuotanto ja muovin valtakausi ehkä nyt sitten vei niitä markkinoita enemmän niin kuin toiseen suuntaan, halpatuntimaihin. Mm. Mutta sitten kuitenkin, meillä on Plastexia, Ortexia, meillä on Plastoa, meillä on näitä jukkapuuleluja ja niin poispäin. Eli koko ajan niin kuin tuotantoa kuitenkin Suomessa lelutuotantoa on.
Joo, kyllä meillä on ja varmasti tietyiltä osin on tärkeätäkin, että sellaista paikallista tuotantoa on. Toki mun täytyy tähän sanoa se, että jos sitten maailmanvalloitusta halajaa, niin valitettavasti meillä on liian vähän osaamista tietyiltä aloilta. Esimerkiksi otetaan nyt tämä muovi. Niin ei meillä ole sen tyyppisiä sitten taas tekijöitä, jotka pystyisivät tietynlaisia esimerkiksi hahmoja tekemään täällä maassa. Me ei saada action-figuureja tästä Suomen maasta mistään tehtaasta. Eli siinä mielessä niin kun on hyvä, että on pysytty kotimaassa ja minun mielestä on tärkeää työllistää myöskin sitten kotimaisia, niin kuin mekin esimerkiksi teemme lautapelitehtaallamme. Mutta sitten samaan aikaan, jos haluaa kasvaa, niin sitten valitettavasti täällä osaaminen ei aina riitä.
Mietittekö te koskaan tulevaisuutta kenties 3D-printtareiden tai muiden teknologioiden avulla, että voisiko olla vielä semmoinen paluu semmoiseen, että täällä kannattaisi ihan tämmöinen niin kuin käsityökin?
Varmaan niin kuin riippuu siitä, että minkä tyyppisestä niin kuin mä uskon, että 3D-printtaus vielä tulee mullistamaan moniakin asioita ja on jo nyt mullistanut tiettyjä aloja tai edesauttanut tietyillä aloilla paljonkin. Mutta se, että mikä on se matka sitten siitä tavallaan puoliteollisesta tai vähän kotikäyttöisestä 3D-printeristä sitten siihen kunnon tehtaaseen, niin sitten siinä on myöskin kyllä aika iso hintagäppi, kun lähdetään teollista tuotannosta tai tämmöisestä tuotteesta, jossa sitten kuitenkin tuotteen hinnalla on aika iso merkitys. Niin varmasti löytyy, niin kuin voisin heti kuvitella, että tiettyjä, vaikka jos halutaan tehdä hienoja eksklusiivisempia pelejä, niin mikä sen hienompaa kuin olisi olla niin kuin hyvin omaperäiset vaikka pelinappulatkin siinä. Että siis totta kai tämmöisiä kaikkia on, mutta se, että siitä tulisi sitten tällaisten niin kuin vaikka action-figureiden pieni paja tänne Suomeen, niin kyllä mä luulen, että siinä se hintataso edelleen jää kuitenkin niin korkealle.
Sanoikin tuossa aikaisemmin jo Johanna Rassi sen, että jotkut tuotemerkit ovat onnistuneet siinä uusiutumisessaan tai evoluutiossaan niin hyvin, että ne on säilynyt pitkään. Kun jäin oikein ihmettelemään, että Briokin on perustettu 1884. Ei ollut aavistostakaan. Tiesin kyllä, että on vanha firma, mutta noin kauan sitten. Ja edelleen puuleluissa erittäin kova tekijä. Disney-tuotanto alkanut 1920-luvulla. Lego 1949 ensimmäiset palikat tehty. Barbiekin lanseerattiin 1959 ja on monta muodonmuutosta käynyt. Vähän on uuma kaventunut, leventynyt, silmät suurentunut, pääkin tainnut kasvaa sen matkan varrella, mutta muutamilla tuotemerkeillä on valtavan onnistunut tuo brändäys niin, että ne ovat olleet niin kuin aina muodissa.
Joo, ja noilla just mainitsemillasi lelufirmoilla ja tuotemerkeillä niin on ollut kyllä aika menestyksekkäät vuosikymmenet tässä takana. Ja hauska, kun mainitsit vaikka ton Legon ja Barbin, niin No jopa rupesin itsekin miettimään sitä, että tavallaan niin kun, niistä on tullut vähän semmoisia, vaikka ne on tuotemerkkejä, niin niistä on tullut vähän semmoisia yleissanoja jopa. Mm-hmm. Että tavallaan leikitään legoilla, vaikka se tarkoittaisi, ei se välttämättä tarkoita lisensoituja legopalikoita, vaan jotain muitakin palikoita voi tarkoittaa. Tai leikitään barbeilla, se voi tarkoittaa jotain feikkimuotinukkeja, ei varsinaisesti aitoja barbeja, mutta siitä on tullut semmoinen niin kun yleissana, mikä on tavallaan aika kova juttu, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin yrityksen nimeä tai tuotemerkkiä, että kyllä siinä on jo osattu jotain tehdä oikein.
Sitten kun sä tuosta avaruuden valloituksesta mainitsit, niin ensimmäinen Star Wars-leffahan tuli 1977, eli ne 60-luvun kaiut oli vielä varmasti päällä, kun tätä ajatusta vietiin eteenpäin. Mutta siitä kuulemma tekijäkään ei osannut arvata, miten iso ilmiö on tulossa. Et sitten varmasti tässä Star Warsissa, joka edelleen on sitten, okei, Disney osti oikeudet siihen elokuviin, mutta se, että tuotteita tulee ovista ja ikkunasta erilaisia. Osittain tämäkin on varmasti niin kuin sattumaa.
No joo, varmasti osittain ja osittain ei. Että kyllähän Star Warsikin on niin kuin tavallaan pysynyt pinnalla semmoisen nostalgian boostaamisen kautta, mutta toisaalta myös tuottamalla jatkuvasti sit uutta tai tarpeeksi usein uutta, että se niinku pysyy pinnalla ja ajankohtaisena. Ja sitten toisaalta niinku, kyllähän nämä isot brändit myös linkittyy toisinsa, että vaikka Legolla on lisenssit tuottaa Star Wars-legoja ja näin poispäin, että tavallaan sitten kaikki liittyy kaikkeen. Että.
Sitten tuossa vitrinissä meitä kurkki äsken myöskin huomasin tuon Kaalimaan kakaran tuolla ylähyllyllä. Ja siitä puhuttiin vähän tuossa tiettyjen ihmisten kanssa ja jotenkin jäi vähän semmoinen kuva, että en tiedä oliko sitten Suomessa pienempi ilmiö, mutta maailmallahan se oli valtava, amerikkalainen sekin.
Joo, Amerikassa on ollut tosi iso ilmiö. Ja Suomessa ehkä sitten semmoinen niinku joillekin hyvin tuttu, toisille taas ei melkein ollenkaan, että ehkä vähän semmoinen ei niin iso lelubrändi, mutta kuitenkin niin kuin ehkä paikallisesti tosi iso.
Joo, mutta My Little Pony, siinä on varmaan semmoinen, minkä kaikki tunnistaa, vaikka ei koskaan omistanutkaan, tai vaikka ei lapsia olisikaan, tarkoitan vaan, että se on niin näkyvästi ollut kyllä mediassa joka puolella ja pitkään.
Joo, on ollut pitkään, ja My Little Pony taas on niin kuin, siinä on käynyt just vähän eri tavalla kuin monissa muissa, eli siinä on eka tehty leluperhe ja sitten siitä ruvettu tuottaa erilaisia televisiosarjaa ja elokuvaa ja muuta tällaista, että usein se menee toisinpäin, mutta My Little Ponyn kohdalla on käynyt näin päin ja sitten se on hauska kanssa My Little Ponyn evoluutiota seurata, että sekin on vähän niin kuin muuttunut se muoto aikojen saatossa, että nykyään on vähän isopäisempiä ja suurisilmäisempiä poneja kuin ennen. Että siinäkin on tavallaan esimerkki siitä, että on osattu uudistaa sitä tuotetta.
Lelut ovat aina herättäneet keskustelua, teemoina vaikkapa kasvattava tai kehittävä lelu, sukupuoliroolit leluissa, sotalelut, lelujen hyvikset ja pahikset, lelujen turvallisuus, ulkomaiset lelut versus kotimaiset lelut tai varsin yleinen huolenaihe, laatulelut versus krääsä.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Ja 22 sitten tuli ensimmäistä Master of the Universe. Muistetaan ainakin nämä He-Man nuket, mutta se oli tosi iso ilmiö.
Joo, kyllä se oli varsinkin niin kuin pojille iso ilmiö, että 80-luvulla kuitenkin se lelujen maailma vielä oli aika tyttöjen ja poikien maailmaan niin kuin jaettu sillä tavalla. Et toki on ollut paljon semmoisia leluja, millä kaikki on leikkinyt, mutta esimerkiksi minä 80-luvun tyttölapsena niin en kyllä hiimäneistä ollut kovin kiinnostunut.
Siihen samaan niin kuin ehkä just tähän Star Warsin ja Masters of Universen perheeseen sitten iski Transformers 1984 melko voimakkaasti. Ja sitten taas tästäkin on hyvä esimerkki siitä, että edelleenkin leffat pyörii teatterissa ja noissa elokuvissa on niin kuin suurin piirtein kaikkein kovapalkkaisempia tähtiä, mitä maailmasta löytyy. Eli senkin suosio on kyllä niin kuin jaksanut kantaa aika pitkälle.
Joo, ja sekin on esimerkki vähän semmoisesta aaltoliikkeestä, että se on niin kuin tavallaan aina tietyin väliajoin tuotu jonkun uuden elokuvan tai tämmöisen kautta sitten niinku pinnalle. Ja sitten on taas lanseerattu uudenlaiset tuoteperheet ja näin. Ja aika monelle lelulle on käynyt just tolla tavalla.
Turtlesit. Tämmöinen sanahirviö kuin Teini Mutantti Ninja Kilpikonnat, ensimmäinen animaatioelokuva tehtiin kuuma 1987. Ja vieläkin näitä Turtlesia näkee, mutta kävisikö tässäkin sitten? Onko tämmöinen aaltoliike tässä, että välillä hävisivät taas tekivät paluun?
Joo, ihan samantyyppinen ilmiö, että tuossa meillä on noita Turtleseja tuossa 90-luvun vitriinissä, mutta sitten niitä voisi ihan hyvin olla tuo vähän tuoreemmissakin vuosikymmenissä.
Ehkä merkille pantavaa on myöskin se, että nämä ensimmäiset elektroniikkapelit näki päivänvalon 1980-luvulla. Tuossa kattelin, että tämä Nintendon tekemä Game Watch-peli Donkey Kong. Sitten tuli Nintendon tekemä Game Boy 1989 ja Tamagotchit tuli 90-luvulla, mutta nämä elektroniset pelit alkoi jossakin vaiheessa tehdä itseään tykö. Ja siitä lähtien ollaan varmaan jollakin tavalla oltu niiden kanssa niin kuin aika vahvasti tekemisissä.
Joo, se voi kyllä niin kuin meidänkin tässä museon kohdalla selkeästi nähdä, että tässä 80-luvun kohdalla on noita elektroniikkapelejä ja sitten on tietenkin legendaarinen Commodore 64 kone siellä myös. Eli tavallaan tästä se on sitten niin kuin vahvasti lähtenyt, että sen jälkeen on kyllä lastenkin maailmassa oltu vähän niin kuin naimisissa tämän maailman kanssa. Että.
Joo, ja elektroniselle peleille on sitten omat museonsakin olemassa jo.
On, ja itse asiassa mekin ollaan järjestetty just tämmöisiä retropelitapahtumia täälläkin VG:llä, jotka on ollut ihan älyttömän suosittuja, että niillä on omat harrastajakuntansa kyllä vahvasti.
Tässä sitten kun katsellaan näitä vitriinejä, niin huomasin tuolta takaa, kun käveltiin tähän, niin tuossa oli useampikin Kimble-peli esille, ja sitten on noita Afrikan tähtiä, ja sitten on kaikenlaista tämmöistä vähän rakentelun palikkapeliä ja muuta. Lautapelit, ei nekään ole kadonnut mihinkään, mutta tietenkin ehkä vähän on muuttunut. No Kimble kai pelataan Afrikan tähteä vieläkin.
Joo, pelataan. Ne onkin kaksi semmoista erittäin pitkäikäistä peliä Suomessa. Kimblella oli just juhlavuosi, 50-vuotisjuhlavuosi. Ja täytyy sanoa, että lautapelit on kyllä monet pysynyt aika samana. Ne on todella suosittuja. Niiden ympärillä on paljon erilaista harrastustoimintaa. Ja nehän pelit myös liittyy niin kuin tärkeänä osana tähän lapsuuden esinemaailmaan. Et senkin takia me niitä myös kerätään ja pidetään esillä. Et peleissä on kyllä niin kuin ehkä samaa tämmöistä, toki tämmöistä niin kuin brändiä, lisenssi-ilmiötä myös niissä havaittavissa. Mutta tietyt semmoiset vahvat pelit kyllä pitää pintansa.
Edelleen suurin osa nykyajan leluista tehdään sillä ajatuksella, että niiden lento kestää hyvin lyhyen ajan. Tämän vuoksi lelujen laatukaan ei ole niin tärkeää. Lelun ei tarvitse kestää aikaa muotoilunsa, materiaalinsa eikä aiheensa puolesta. Pois lukien maailmaa valloittavat isot brändit, jotka pyrkivät uudistamaan tuotteensa ajan hengen mukaisesti.
Nopea vilkaisu tähän 80-90-luvun leluvitrineihin täällä Suomen Lelumuseossa Hevosen kengässä, niin en näe näitä tämmöisiä perinteisiä amerikkalaisia supersankareita kuin Tarzan, teräsmies, Batman, Spider-Man tai jotakin muita. Missä vitrinissä ne on?
No kyllä tuolta 2000-luvun vitrinistä ainakin joku Action Man ja Spider-Mankin löytyy, että tietysti niin kuin tämä meidän esittämä kokonaisuus on myös vain yksi tulkinta, että eihän jokaisen lapsuus ole just tältä näyttänyt, että ollaan tavallaan pyritty kokoamaan semmoinen aika tyypillinen kokonaisuus siltä ajalta, mutta varmasti niin kuin, ja asiakkailtakin tulee palautetta, että kyllä niin kuin jotain puutteita toki löytyy.
No näitä elektronisia pelejä lukuun ottamatta näistä merkeistä, tuotemerkeistä ja brändeistä, kun ollaan puhuttu, niin en tiedä, onkohan peräti jokainen peräisin USAsta?
No USA on ollut niin kuin hyvin vahva lelujen tuottajamaa pitkään, mutta kyllä toi Aasia myös niin kuin, ja varsinkin Japani tietysti niin on silleen tullut jo pitkään myös markkinoille ja tietysti Aasiassa nyt valmistetaan suurin osa meidän käyttämistä leluista, että tavallaan taas niin kuin kaikki liittyy kaikkeen, että monet yhdysvaltalaiset lelubrändit on kuitenkin valmistettu Aasiassa ja näin poispäin. Että amerikkalainen kulttuuri on ollut suosittua Suomessa jo pitkään. Että kyllähän jo 50-luvulla ihailtiin amerikkalaisia filmitähtiä ja muusikoita ja näin poispäin. Että kyllä se on pitänyt pintansa sekin.
No pitäisikö vaihtaa vielä muutama sana tuosta brändin luomisesta? Itselle tulee tosiaan mieleen se, että on olemassa leluja, jotka on monta kertaa tuommoisia figuureja, eli jonkinlaisia nukkeja, muovisia. Yleensä 80-luvulla alkoi jo varmasti kaikki olla. Ja sitten siihen tukemaan joku TV-sarja tai elokuva. Mutta mitä muuta tämä brändin rakentaminen, minne pitää lähteä laajenemaan, jos haluaa, että se brändi on niin kuin merkittävä ja tulee tutuksi mahdollisimman monelle ihmiselle?
No varmaan siinä niin kuin, tavallaan, jos ajatellaan nykyaikaisia brändejä, tämmöisistä lelubrändeistä, mitä nyt on ollut viime vuosina pinnalla, niin ehdottomasti itselleni tulee isoimpana tämä Frozen-ilmiö mieleen tämmöistä niin kuin lasten maailmasta. Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä se tarina on siinä se niin kuin tosi tärkeä elementti, että siinä on niin kuin jotain sellaista, niin kuin, mihin tavallaan, mistä lapset voi löytää jotain esikuvallisuutta tai semmoista niin kuin samaistumispintaa myös. Mutta et sitten varmaan niin kuin jos ajattelee tälleen tiukan kaupallisesti, niin pitää olla mahdollisuuksia jotenkin laajentaa sitä mahdollisimman niin kuin isoksi sitä vaikka tuoteperhettä ja pitää pystyä laajentamaan sitä tarinaa niin kuin koko ajan, että se on monen asian kyllä summa varmasti.
Olen samaa mieltä, siinä on hyvä tarina taustalla.
Kyllä siinä on hyvä tarina taustalla, että tietenkin niin kuin kaikkeenhan kyllästytään jossain vaiheessa, että saa nähdä, että milloin sitten meille tulee uudet sankarit tonne lasten maailmaan, mutta se on mielenkiintoista ja sitten tavallaan tuohon lelujen maailmaan liittyen, niin kaikki ei ole aina ihan ennustettavissa, että mitä sieltä tulee ja mitkä nousee pinnalle, että jäämme mielenkiinnolla odottamaan.
Minkä verran lelukauppiat, lelumyyjät ja ehkä koko leluyhdistyksen jäsenet, minkä verran te olette pannut merkille sen, että miten toi yleensä lasten leikkitaidot ja leikkimiskulttuuri, niin se muuttuu?
No mulla oli ilo tavata aikanaan, Suomessa on siis yksi väitellyt tohtori leikkimisestä ja hän lohdutti niin mun mielestä hienosti, hän kertoi, että lapset on aina leikkineet ja lapset tulee aina leikkimään ja jopa 15-vuotiaatkin leikkii, että vaikkei ne ihan sitten siellä niillä nukeilla tai autoilla leikki, niin ne leikkii sitten niitä roolileikkejä tuolla jossakin ulkona ja muiden kanssa, vaikka eivät ehkä ihan suoranaisesti ymmärrä, että leikkivät, jos pelaavat jalkapalloa ja siellä joku selostaa ja näin. Mutta et leikkiminen ei varmasti ole muuttunut siis sillä tavoin niin kuin mihinkään monien koko meidän aikana, mutta se, ketkä leikkii niin kuin näkyvästi niin sanotusti, niin sehän on tietenkin tämän mobiilivallankumouksen aikana, niin leikki-ikä on laskenut. Tai siis mä oon ollut itse melkein 2-13-vuotias, kun mä oon vielä leikkinyt barbeilla ihan hullun lailla nykyään, ja silloin niitä vasta sai sen ikäisille suurin piirtein. Nykyään ne on jo 3-4-vuotiaita, joille barbinuket ostetaan. Eli se on madaltunut se tavallaan se kohderyhmä. Ja valitettavasti mä sanoisin näin, että valitettavasti tämä on osittain äitien ja isien aikaansaantia. Ja perustelen sen siten, että me kuvittelemme, että meidän jokaisen lapsi on niin hirveän kehittynyt jo, että hän tarvitsee sitten jo nuorempana ja nuorempana vaativampia ja tärkeämpiä laitteita. Ja sitä kautta tietenkin sitten se leikki-ikä niin sanotusti laskee. Mutta olenko sitten taas esimerkiksi tämmöisten mobiilipelien tai muiden, vaikka siis toimin itse perinteisellä lelualalla, niin en silti, mä koen, että tuolla on mobiilipelejä, jotka on aivan vallottavan hienoja näille ihan pienimmille ihmisille. Ei olla varmaan on niin kuin paikka myöskin sitten siellä nukkeja autopelien joukossa. Et mun mielestä niin kun ei voi sanoa, että joku, onko tämä nyt huono vai hyvä. Tämä on vaan nyt niin kun se tilanne, missä ollaan, ja sitten meidän pitää oppia elämään tämän aikakauden kanssa ja löytää sieltä sitten ne hyvät puolet, että mitkä on, niin kun, jos me koetaan, että elektroniset pelit on huonoja, niin miten niistä peleistä tehdään sellaisia, että ne onkin yhtäkkiä kehittäviä ja mielenkiintoisia ja tavallaan sosiaalisia myöskin, ettei ne ole välttämättä yksin pelattavia.
Ennen nykyisen kaltaista media-aikaa lelujen aiheet tulivat suurilta osin aikuisten maailmasta. Figuurit ja nuket olivat useimmiten persoonattomia, eivät tunnettuja hahmoja mistään tarinasta. Lelut olivat monesti aikuisten asioita pienoiskoossa, kuten vaikkapa nukkekodit, nuken kalusteet ja tarvikkeet, junat, autot, lentokoneet, kodin tarvikkeet ja aseet.
Oikeastaan tämä seuraava kysymys liittyykin vähän tähän aiheeseen sekä muutenkin niihin leluihin, jotka on erittäin viimeisteltyjä ja tehtyjä ja mietittyjä. Että on ehkä jonkin verran kritisoitu tässä ajassa sitä, että minkä verran jää sitä lapsille luovuudelle tilaa siinä, kun koneet tai sitten mitkä tahansa muutkin lelut, jos ne on liian funtsittuja.
No, mä otan tällaisen lelun esimerkkinä kuin vaikka, jota on myyty jo silloin 80-luvulla ja varmaan myyty aika hyvinkin sellaisia leluja, mitä otetaan vaikka tämmöinen nosturi, iso nosturi, niitä myytiin joskus paljon, missä siis lapsen leikkittäväksi jää se, että se nostaa sitä koria ylös ja alas, niin siinä se on. Eihän se nyt kehitä kauheasti. Mutta sitten samaan aikaan, niin toisaalta se on semmoista roolileikkiä. Jotkut lapset tykkää, että on leikeissä myöskin sitä nosturia, niin eikö se ole kauhean kiva, että semmoinenkin löytyy. Mutta mun ehkä pointti tässä on se, että sellaiset lelut, ja mä puhun ehkä nyt itse myöskin siis tavallaan valmistajan tai valmistuttajan näkökulmasta, että kyllä tämmöisiä nosturityyppisiä leluja ei niitä niin ihan hirveästi kannata markkinoille tuoda. Että mun mielestä niin kun kyllä lelussa pitää aina löytyä sitä leikittävää ja semmoista lapselle niin kun stimulanttia. Että se ei ole pelkästään sitä, että se kone tai se tuote tekee kaiken siinä sun edessä ja sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin painaa nappia.
Kohta taas lähdetään tästä Johanna Rassin juttusille VG-taloon Espooseen lelumuseo hevosen kenkään, mutta kerro tähän loppuun leluyhdistyksen puheenjohtaja Riia Sandström, että mitä me kaipaamme, kun me kaipaamme juuri oman lapsuutemme leluja?
Me varmaan kaivataan sinne jotenkin sinne omaan lapsuuteen ylipäätänsä ja siihen omaan perheeseen, mikä toivottavasti on monella ollut lämpöinen ja ihana ja niihin hyviin muistoihin, mitkä sitten kumpuaa sieltä, kun muistaa, kun on avannut sen Barbie-pakkauksen tai niin kuin minun muistikuvissa on se ensimmäinen Barbie-nukke, jolle sitten päätin tehdä kampauksen, kun oli hyvä leikata ne ihanat pitkät kutrit lyhkäsiksi, niin näen sen ihan elävästi edelleenkin mun silmissä, niin kuinka kamala siitä tuli.
Tämä menee vähän tietysti museolta ohi, kun te keräätte kokemuksia, kulttuuria ja ajankuvia, mutta jotkut kerää sitten näitä leluja itselleen ehkäpä kaupallisessa tarkoituksessa, eli voi harrastaa sitä ja jotkut käy kauppaakin näillä. Oletteko yhtään seurannut Johanna Rassi täällä vaikka lelumuseo hevosen kengässä sitä, että millaista tuo lelukeräily maailmalla on?
No ollaan toki seurattu ja seurataan jonkun verran, silleen vähän niin kuin sivusta katsellen. Mutta varsinaisesti meidän tehtävä museona ei ole vaikka määrittää esineiden arvoja tai olla äärimmäisen kiinnostuneita lelujen rahallisesta arvosta. Että meille sen museoarvon määrittelee erilaiset tekijät. Että jos vaikka ajattelee keräilijöiden tai lelukeräilijöiden maailmaa, niin usein se kaikista halutuin tuote on mahdollisimman käyttämätön, mahdollisimman niin kuin vaikka esimerkiksi alkuperäispakkauksessa oleva ja tällä ja se ei ole museon kannalta hirveän kiinnostavaa, esimerkiksi lelu, jolla ei ole leikitty. Eli meille on tärkeää se, vaikka se lelun leikkiarvo, minkälainen leikkihistoria sillä on, mitä me voidaan tietää siitä, miten sitä on lasten keskuudessa käytetty.
Joo, mä muuten luin tuosta paketista. Saattaa olla näiden figuurien ja tiettyjen nukkien kohdalla se, että sen arvosto, joka voi olla tuhansia dollareita tai euroja, niin 2/3 voi muodostua siitä, että se on alkuperäisessä avaamattomassa paketissa.
Joo, mutta niitä sitten onkin vähän vaikeampiana välillä löytää niitä varmasti keräilijöiden niitä alkuperäispakkauksia, että
jos tätä teidän museossa olevia tavaroita katselee, niin mistä nämä tuotteet ja tavarat on kaikki peräisin?
No ylivoimaisesti suurin osa meidän kokoelmista on ihan yksittäisten ihmisten lahjoituksia meille.
Eli käytöstä?
Saatossa. Kyllä käytöstä ja itse asiassa se, niin kuin millä tavallaan perusteella me harkiten otetaan joku lelu kokoelmaan, niin sitä edeltää aina semmoinen kartoitus siitä, että no ensinnäkin, että onko se tärkeä meille tai kuvastaako se millä tavalla sitä tiettyä aikaansa, mutta sitten myös, niin kuin, että semmoinen lelu, mistä meillä ei ole mitään tietoja, niin ei se ole meille kovin, ei se kerro meille hirveästi mitään. Eli meille on tosi tärkeää se, että miten sitä on käytetty ja kuka silloin leikkinyt ja näin poispäin.
Valtaosa näistä 1980-1990-luvun leluista, niin nämä näyttää muovisilta.
Ja ne on muovisia. Että kyllähän muovin tulo lelujen materiaaliksi oli aika iso mullistus, mikä tapahtui siitä hiljalleen, niin kuin Suomessa muovi alkoi tulla yleisemmin kuin 50-luvulta lähtien lelujen materiaaleiksi. Et Suomessa on perinteisesti tehtiin paljon puusta, puusta leluja ja paperista, mutta muovi tavallaan merkitsi sitä, että pystyi tekemään halvemmalla, kestävämpiä, värikkäämpiä leluja, kun sitten vaikka se on tavallaan, se oli sen ajan ajatusmaailmaa. Nykyäänhän me vaikka pidetään puuleluja huomattavasti laadukkaampina kuin muovisia leluja ja kestävämpinä. Että se on hauskaa, että miten tavallaan se leluihin liittyvä myös semmoinen niin kuin arvopuhe menee.
No tietenkin sitten, mitkä ei ole muovisia, niin on nuo pehmolelut. Ja se oli myös semmoinen asia, että niitä oli jossakin vaiheessa muodikasta keräillä. Ja tuntui, että kaikkien lasten sängyillä oli aikamoiset kasat erinäköisiä nalleja tai mitä tahansa olivatkaan. Ei ehkä ihan niin suosittua enää.
Ei ehkä niin suosittua. Mä ajattelin ehkä sen semmoisena 80-luvun vähän myös semmoisena statusjuttuna jotenkin, että lastenkin niinku sängyt vuorattiin noilla pehmoleluilla. Lasten maailmassa on aina ollut suosittua kerätä jotain. Se oli osittain ehkä semmoinen 80-luvun keräilyjuttu myös, mutta ehkä myös semmoinen tietynlainen niin kuin massan ja volyymin osoitus siinä lelumaailmassa, että niitä oli niin paljon.
Näistä muovileluista kun puhutaan, niin huomaan, että osaa pidetään vähän tämmöisenä kitsinä. Ja sitten taas sekin herättää tietyssä keräilijössä tämmöisen keräilyvimman, eli ei välttämättä kerätä leluja, vaan kerätään kitsiä. Ja jos tässä 80-luvun muotokielessä ja värimaailmassa ja materiaaleissa semmoista sattuu olemaan, niin se menee sitten siihen laariin ja ihmiset on niinku innostunut näistä asioista.
No joo. Ja kyllähän sitten 80-luvun tavallaan semmoinen esine maailma, niin onhan se omanlaistaan. Ja värimaailmasta erottuu selkeästi semmoinen niin kuin pastellit ja neonvärit. Ja tavallaan ehkä muotokieli on jossain mielessä aika pehmeätä vielä verrattuna sitten myöhempiin aikoihin, niin kuin leluissa tarkoitan, että se on kyllä ihan omanlaistaan.
Ja kuule, pastelli ja neonvärit tekee vahvaa paluuta tällä hetkellä.
No kyllä se on erittäin havaittavissa, että semmoinen kasarinostalgia on kyllä niin kuin vahvasti meneillään.
Animaatioelokuvien ja TV-sarjojen vaikutus lelukulttuuriin on kiistaton, esimerkkinä japanilainen animaatio, jossa on vaikutteita muun muassa manga-sarjakuvasta, on tuonut nukeille ja koko lelukulttuuriin isot päät ja suuret silmät, mutta myös taistelulajit.
No voitko sanoa mitään, Johanna Rassi, näistä lelujen ja tavaroiden laadusta, koska jotenkin tuntuu tuo muovikin, niin jos se on hyvin tehty, niin ikuistahan se melkein on.
No joo ja ei. Et riippuu varmasti myös muovilaadusta ja siitä, että miten sitä säilytetään. Että kyllä meilläkin, kun meillä on täällä museossa paljon noita leikkipaikkoja ja myös leikittäviä juttuja, niin kyllä muovikin hajoaa, kun sitä tarpeeksi käytetään. Että.
Ja tähän muoviin tietysti liittyy tämä toinen puoli, eli 1980-luvulla, 90-luvullakaan ei paljon ympäristöä tai ekologisuutta ajateltu, ainakaan siinä määrin kuin nykyään. Eli jos rupeaa katsoa sitä jalanjälkeä, mikä nuo aikanaan ovat nuo massatuotteet jättäneet, niin se voi olla aika melkoinen.
No on varmasti ja nyt on, tuntuu, että ihan viime päivin on paljon ollut keskustelua just tuon muovijätteen määrästä ja loppusijoituspaikasta ja näin, että et kyllähän se mun näkökulmasta niin kuin mitä eettisempää ja kierrätykseen perustuvaa lelutuotanto on, niin sitä parempi, että sitä niin kuin pienemmän se jäljen jättää, mutta kyllä maailmassa niin paljon tuotetaan muovista lelukrääsää, minkä käyttöikä on hirveän pieni, että kyllä se on aika huolestuttava juttu.
Brändituotteita, kun tässä ollaan nyt ihmetelty ja että tässä meidän ympärilläkin valtavasti on, niin taitaa olla niin, että kun se brändin valloitus
tähän lelumaailmaan, tai brändäys alkoi vallata lelumaailmaakin, niin sitten se on siitä lähtien pysytellyt. Että jotenkin tuntuu, että onko tuonne niin kuin pienillä tekijöillä ja tämmöisellä marginaalisella ilmiöllä enää mahdollisuutta iskeä näiden isojen väliin?
No se on tosi kiinnostava kysymys, jota mä oon itsekin miettinyt aika paljon. Että tuntuu, että vaikka 80-luvut lähtien, niin tietyt lelubrändit on, ja tuotemerkit on noussut, niin sitten tavallaan tämä tuotteistaminen ilmiönä on kuitenkin koko ajan kuitenkin vielä kasvanut ja on erittäin vahvasti nykyajan lelukulttuuria leimaava ilmiö, että semmoiset marginaaliset jutut, niin ne voi ehkä paikallisesti pärjätä, mutta niin kuin maailmanlaajuisesti niin vaikea kuvitella, että ilman jotain vahvaa brändiä tai tarinallisuutta, niin on vaikea kuvitella, että joku lelu leviäisi niin kuin maailmanlaajuiseksi tuotteeksi.
Ja lasten maailma muutenkin on hiipinyt nämä brändit, jos mietitään pukeutumista tai harrastamista tai muuta, niin tänä päivänä noilla varhaisnuorilla pitää olla kaikilla ne Adidaksen raitaverkkarit ja tietynlaiset niin kuin vermeet. Eli hyvin vahvasti nämä tuotemerkit on jo muussakin elämässä, eikä pelkästään leluissa. Eli kuten sanottua, niin ikään kuin se kaupallisuus alkaa jo sieltä lapsuudesta.
Joo, just näin. Ja kyllähän se on aikuisten maailmassakin
niin on.
Ihan sama juttu. Että.
No näet sä sitten, että Johanna Rassi, tämä tilanne menee tämmöisenä. Säilyykö kehitys vai kiihtyykö tämä vaan siihen suuntaan enää enemmän vielä? Että meillä on vähän niin kuin ehkä tämä tietotekniikka sitten esimerkkinä taas jälleen kerran, että meillä on nämä isot Googlet ja Microsoftit ja Facebookit, jotka kohta on niin järjettömän isoja firmoja, että ne hallinnoi niin kuin suurin piirtein kaikkea tietoa. Meneekö tämä lelubisneskin semmoiseksi, että meillä on niitä muutamia jättejä, jotka sitten tuo aina sitten aika ajoin jonkun uuden jutun markkinoille tai sitten kaivaa sieltä historian kätköistä jonkun vanhan jutun ja tekee sitä uudestaan muoti-ilmiön?
No mieluummin pengon menneisyyttä, kun ennustan tulevaa, mutta hirveän vaikea sanoa, että ainakaan tuommoisten brändien aika olisi ohi. Että toki tavallaan aina voi tulla semmoisia aaltoliikkeitä ja voi tulla niinku vastaliikkeitä myös. Et kyllähän nykyäänkin on paljon ihmisiä, jotka yrittää esimerkiksi tämmöistä niinku kuluttaa entistä vähemmän ja kierrättää entistä enemmän ja ajatella tosi tietoisesti noissa asioissa, mutta massat on niin isoja, että se silloin aika iso merkitys, että miten massat toimii. Vaikea ennustaa.
Viime vuosikymmeninä median vaikutus lelujen suosioon on korostunut. Tuotteistamisilmiön myötä elokuvat, TV-sarjat ja videopelit määrittävät kasvavassa määrin, milloin mikäkin lelu tai aihe on muodissa. Nykyään on jo automaatio, että isosta elokuvasta, TV-sarjasta tai videopelistä tehdään valtavat määrät oheistuotteita, joista suuri osa on erilaisia leluja.
Mitkä on sun lapsuuteen kuuluvia? Sä tuossa taisit Barbit mainitakin tuossa alussa, Johanna Rassi, mutta mitäs kaikkea tällä semmoista tuttua sulle on?
No joo, Barbit oli tosi iso juttu jossain vaiheessa. Mä rupesin itsekin just tuossa miettimään, että mä sain ekan Barbin vasta ensimmäisellä luokalla, kun nykyään tuntuu, että Barbit on silloin jo ihan niin kuin ohi. Että kyllä se maailma on niistäkin ajoista aika paljon jo muuttunut, mutta mulle Barbit edusti myös semmoista koti- ja perheleikkiä, että ei vaan semmoista, niin kuin, että niitä puetaan ja näin. Että kyllä mä rakensin Barbeille kerrostaloja ja leikin semmoista aika perinteistäkin kotileikkiä niillä, mutta sitten myös nämä erilaiset heppaharrastusjutut oli mulle tärkeitä lapsuudessa.
No sitten taas, kun tässä on paljon tätä erilaista tuoteperhettä tässä meidänkin ympärillä, niin onko sitten jotkut asiat, jotka ei sua napannut? Tai sitten vinkata, että taistelevat hahmot ei tainnut olla ihan sun juttu.
No joo, ne ei ehkä ollut ihan mun juttu, mutta sitten esimerkiksi taas, kyllä mä Legoilla muistan leikkineeni, että ne oli ehkä just semmoinen, millä sitten leikittiin sukulaispoikien kanssa ja kaikkien keskuudessa, että ne oli varmasti aika monelle iso juttu.
Ja Legossa voisin kuvitella kanssa se yksi suosion salaisuus on, että se on täysin kyllä sukupuoleton. Ja myöskin aika iätön, koska kyllä niin kuin, minkä omatkin polvet kestävät, niin niitä on kyllä kiva lasten kanssa värkätä niitä aluksia. Monta kertaa ne kyllä Star Wars-aluksia taitaa olla.
Joo, ja monet aikuisethan harrastaa myös Legoilla rakentelua. Täytyy tuossa sukupuolineutraaliudesta vielä sanoa, että kyllähän Legokin on tuonut selkeästi markkinoille myös tämmöisiä selkeästi vaikka tytöille suunnattuja sarjoja, että kyllä siellä niin kuin yrityksen toimesta on ainakin yritetty tämmöistä kohderyhmäajattelua, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti ne on kyllä ollut aika kaikkien leluja.
Jäikö jotakin katkeruutta omasta lapsuudesta? Oliko jotain semmoista hienoa lelua, mitä et saanut koskaan?
No, yksi juttu, mitä mä en saanut koskaan, oli toi Nintendo, jota mä kävin pelaamassa Super Mario 1 mun kaverilla. Ja pelattiin sitä tosi paljon siellä ja tosi paljon manguin sitä vanhemmilta. En ikinä saanut. Mutta nyt sitten toissa vuonna mä toteutin tämän mun haaveen ja ostin sitten tämän Nintendon ja Super Mario 1 ja 3. Ja sitten pelailin niitä yhden viikonlopun, kunnes kyllästyin.
Super Mariosta tulee itsellekin lämpimät muistot. Mitä me kaivataan, kun me kaipaamme? Meiltä on pyydetty tätä leluaihetta muutamankin kerran jo, niin mitä ihmiset kaipaavat, kun ne kaipaavat niitä omia lapsuutensa leluja? Ei ehkä pelkästään nyt sitä lelua kuitenkaan.
Varmaan semmoinen oman lapsuuden nostalgisointi, niin se on varmaan tietyssä ikävaiheessa myös aika tyypillistä ja varsinkin siinä vaiheessa, kun on vaikka omia pieniä lapsia. Ja heidän kautta niin kun pääsee aika läheltä vertaamaan sitä heidän lapsuutta omaan lapsuuteen, niin siinä vaiheessa alkaa enemmän myös kiinnostaa se, että mitä itse asiassa siellä omassa lapsuudessa olikaan ja tapahtuikaan. Ja kyllähän lapsuus ja lelumuistot on semmoisia, että niitä on niin kun kaikilla. Että se on niin kun, jokaisella on jotain muistoja liittyen leluihin ja lapsuuteen. Että niitä on myös ihan hauska sit jakaa muiden kanssa ja vähän miettiä, että miten se oma lapsuus sitten erosi vaikka jonkun toisen lapsuudesta.
Ja niitä muistoja on erittäin hyvä käydä verestämässä täällä Espoossa VG:ssä, Suomen lelumuseo Hevosenkengässä, jossa on mitkä vuosikymmenet täällä on niin kuin vahviten edustettuina.
No meillä on leluja tuolta ihan 1800-luvun lopulta nykypäivään. Harva muuten ajattelee, että museota kiinnostaisi nykypäivän lelut, mutta sehän on huomisen historiaa, eli toki me myös seurataan ja jossain määrin myös tallennetaan ja dokumentoidaan sitä nykypäivän lelukulttuuria. Mutta kyllä meiltä varmasti kaikki löytää jonkun palan lapsuutta. Ei varmasti sitä ihan täydellistä kuvaa tai just kaikkia niitä leluja, mitä itsellä on ollut, mutta ainakin jotain.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Äänessä siinä siis Suomen lelumuseo. Hevosenkengän johtaja Johanna Rassi sekä Suomen leluyhdistyksen puheenjohtaja Riia Sandström Martineksillä. Hän työskentelee. Ja haastattelijan lomaan Kati Keinonen luki otteita lelumuseo Hevosenkengän laatimasta leluinfosta.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.